Hello.
Hello.
Cik Muhammad ada muka ke?
Ya, ada itu.
Ah, saya daripada Inti Deras Baik Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan maklumat. Boleh?
Boleh, boleh.
Okey. Betul tak lah makcik Kampung Batu 11 Jementah?
Ya.
Makcik bekerja di company Mara Liner, betul?
Ya, Maralena.
Mara Liner. Okey. Ni, betul tak alamat ofis dia? L4
Okey.
Dash 5 Terminal
Okey.
Besar Padu Selatan, Jalan
Ya.
Terminal Selatan, Bandar Tasik Selatan.
Ya.
Okey. Boleh saya tahu tak dah berapa lama cik bekerja?
Kerja pun dah baru 10 tahun sih dekat saya kat ni.
Oh, 10 tahun.
Ha.
Okey. Berapa ya anggaran gaji bersih cik?
Anggaran gaji bersih saya lah. Sebab apa kalau siap potong lah. Adalah dalam 2, 3, 2, 4 je lah. Lebih kurang macam tu.
Oh. Cik bekerja sebagai apa ya?
Pemandu bas.
Madu bas. Cik ada online banking?
Online banking ada?
Ada. Cik pakai bank apa ya?
CMB.
CMB. Okey. Nombor telefon yang untuk ofis apa tempat kerja cik ni
Okey.
018-276-5403 ni nombor telefon siapa ya?
Saya punya penyelia.
Penyelia.
Ha.
Boleh saya tahu tak nama penyelia cik?
Azrul bin Muhammad.
Azrul bin Muhammad. Okey. Nanti boleh tak cik maklumkan isteri dengan apa? Abang atau adik cik ni yang saya akan
Ha?
call ni. So takut dia
Okey.
orang tak angkat.
Okey. Apa ni kalau tu yang adik saya yang satu tu memang ada dengan saya, yang wife saya tengah kerja.
Oh, tengah kerja. Kalau macam tu, kalau dia boleh angkat call nanti cik bagi tahu boleh?
Tak
Sekejap je
boleh.
untuk buat pengesahan.
Boleh.
Okey, baik. Terima kasih.
Sama.